Вітаю всіх! Ви слухаєте «Територію» – програму про права та владу місцевих громад. Сьогодні на студії Юрій Джигир, консультант з питань публічних фінансів консалтингової компанії «Фіско». При мікрофоні також Ірина Соломко. Пане Юрію, вітаю вас в нашій студії ще раз. І оскільки все-таки ваш така профільний напрямок вашої зацікавленості та роботи – це публічні фінанси, хотілося б почати розмову саме з них. Тому що дуже багато лунає закидів щодо того, що наразі система, яка в нас є, вона недолуга, вона не дозволяє регіонам розвиватися. Наскільки ви погоджуєтеся з цією тезою?
Доброго дня, Ірина. Частково погоджуюсь, частково не погоджуюсь. Справді, децентралізація на сьогодні неймовірно гаряча тема, дуже затребувана реформа. В широкому сенсі, як привід впорядкувати або відлагодити стосунки між рівнями врядування або державної влади, в суспільстві вже давно є потреба цю проблему вирішити. Проте, ми би хотіли закликати громадян, політиків, поставитися з певною обережністю до цієї теми, знизити ентузіазм щодо децентралізації як якоїсь першопричини всіх наших сьогоднішніх бід і відповідно як панацеї до вирішення значної кількості проблем, з яким стикається сьогодні суспільство і держава. Також протягом нашої подальшої розмови я би хотів певною мірою відлагодити приціл громадської уваги, того що ми таки спостерігаємо, що вся ця дискусія трошки хибить інтелектуально-експертний приціл цієї дискусії занадто зміщений і зосереджений саме на фінансово-податкових аспектах, які є, на нашу думку, і ми спробуємо це захистити, достатньо простим питанням, технічним певною мірою, проте чомусь дуже емоційно забарвленим. Логічно було би почати всю будь-яку дискусію з приводу децентралізації або впорядкування, відлагодженню стосунків між рівнями врядування з розмови про розподіл відповідальності за надання публічних послуг. Проте саме ця дискусія ведеться менш інтенсивно, і ми до неї повернемося чуть пізніше. Давайте таки почнемо розмову з...
Так, але в мене все-таки маленький ремарк. От, бо цікаво, от всі експерти, бо ми це вже на першу програму записуємо, да, таку от території нашого. І от насправді експерти, вони якраз сказали, що от там, напевно, там 90% проблем українських, да, те, що райони не розвиваються, що ці складнощі, вони від того, що в нас справді це зосереджена влада, немає місцевого самоврядування. А ви все ж таки говорите, що от навіть ця реформа, да, це не панацея, да, і всі ці, те, що ми маємо, це не ключові наші проблеми, тобто щось інше. А що ви маєте на увазі під цим?
Давайте все-таки зачепимо декілька міфів чи тез, які активно експлуатуються в всій цій дискусії. І спробуємо їх розвинути, якось озброїти наших громадян в боротьбі з певними політичними маніпуляціями, які, на жаль, свідомо або несвідомо, надто присутні в всій цій дискусії. Тобто, коли ми ведемо мову про розподіл доходних джерел, критично необхідно для того, щоб предметно вести цю дискусію і зменшити рівень профанації, необхідно розрізняти таку річ, як формальний платник податку і реальний платник податку. Інколи це співпадає, в більшості випадків це не співпадає. Що ми маємо на увазі? Формальний платник податку – це особа або організація, яка, власне, перераховує податок в відповідно податкову або відповідний бюджет. Реальний платник податку – це, власне, хто є реальним власником цих грошей, які перераховуються. Ситуація, коли це співпадає, візьмемо, наприклад, приватних підприємців і єдиний податок. Тобто, приватний підприємець, розрахувавши свій єдиний податок, сплачує його в бюджет. Тобто, він є формальним платником цього податку. Водночас він же являється і реальним платником податку, оскільки він є власником цих грошей, які перераховуються. Але це єдиний випадок. В більшості всіх інших, у всіх інших випадках основних податкових джерел це не співпадає. Візьмемо, для прикладу, акциз на пиво. Формальним платником цього податку є підприємство, яке закупає акцизні марки, наклеює їх на пляшки і перераховує до податкової, де, власне, розташоване це підприємство, або воно зареєстроване. до відповідної податкової, до відповідного бюджету. Проте тут критично необхідно для предметної дискусії на цю тему розуміти, що це підприємство є лише формальним платником цього податку, воно не є власником цих грошей. Кінцевим власником цих грошей є покупець цього пива, того, що це акциз, власне, внесений в включений в фінальну ціну. І тут ми стикаємося з цією великою проблемою. Попри те, що якесь умовне виробник пива, який розташований в Чернігові чи в Харкові, він перерахує цей податок в громаду Харкова. Але реальними платниками цього податку, 99% реальних платників цього податку, вони розкидані по всій Україні. Перша проблема, з якою ми стикаємося, перший міф і перша маніпуляція, це коли ми часто чуємо від дуже багатьох політиків, наша громада перерахувала в абстрактний Київ таку-то суму грошей, а ми отримали з Києва значно меншу суму грошей. Це певною мірою свідома чи несвідома маніпуляція того, що в цьому випадку мова йде про обсяги формально сплаченого податку. В більшості випадків від формальних платників податку, в той час як реальні платники податку розкидані по всій Україні. І адміністративно це повне жахіття спробувати ідентифікувати, де ж знаходяться ці платники податку. Тобто перша технічна проблема, яку необхідно усвідомлювати, наразі спробуйте сприйняти це на віру. Можливо, ми в подальшій дискусії наведемо ще приклади, або я спробую захистити цю тезу, що майже всі основні джерела доходів, які наразі експлуатуються в Україні, вони мають рису екстериторіальності. Тобто неможливо ідентифікувати походження реального платника цього податку. Теза, що коли ми ділимо прибуткові джерела, необхідно дуже чітко встановити цей зв'язок. Гроші платника податку повинні йти в ту громаду, де він отримує публічні послуги. Знову ж, коли ми говоримо про якісь абстрактні публічні послуги чи державні послуги, давайте для простоти дискусії зведемо, що мова йде про освіту, охорону здоров'я і соціальний захист. Тобто це 3/5, власне, нашого бюджету. Значить, чому я зачепив цю тему з податками? Тому що вона таки, на мій погляд, дуже активно маніпулюється політиками з тої точки зору, що існує якийсь абстрактний демонічний Київ, який оббирає громади, який забирає у громади її податки, і потім, в більшості випадків цих скарг чи цих політичних маніпуляцій повертає значно меншу суму. Тобто, що би я тут хотів, який би підсумок тут хотів підвести, що станом на сьогодні практично всі податки, які є основними джерелами надходження до бюджету, неможливо ідентифікувати їхнє територіальне походження у справедливий спосіб. У формальний, можливо, но я намагався захистити цю тезу, що формальне походження податків призведе нас до несправедливого розподілу податкового навантаження, оскільки справедливим було би, щоб реальний платник податку платив в свою громаду, де він приходить, власне, до місцевої влади за послугами освітніми, охорони здоров'я, соціального захисту, і іншими, благоустрій, правопорядок і інші. Тобто, з чим ми стикаємось? Ми стикаємося з ситуацією, коли технічно, з ряду причин, в справедливий спосіб розподілити податки важко.
Але реформа знімає цю проблему зараз, те, що пропонується? Чи вони на це навіть не звертають такого глобального?
Реформа певною мірою не знімає, тому що це питання було вирішене в 2001 році. Тобто в 90-х роках Україна, як суспільство, активно експериментувала з різноманітними способами спрямування податків до місця їх походження чи до місця проживання реальних платників податків різними способами розщеплення.
Це стосувалося акцизів так само.
Мова йде про податки на прибуток з громадян і підприємств, з податку на додану вартість і акцизів. Це, власне, наші основні джерела доходів, знову ж, щоб не говорити про якісь абстрактні джерела доходів. Ці всі експерименти були достатньо болісними і невдалими. Тобто в 2001 році було запроваджено рішення, яке широко застосовується у всьому світі. Це так звана система вирівнювання, система перерозподілу. Ці податки, всі основні... всі основні податки збираються на власний єдиний казначейський рахунок, і потім в якийсь спосіб, тобто це дилема, це проблема, з якою зустрічаються практично всі розвинені країни, ну, розвинені в сенсі, що в яких розвинена, певною мірою розвинена фінансова система, хоча б існують якісь податки, якісь бюджети. Що кошти збираються на єдиний казначейський рахунок, і потім в якийсь спосіб, більш справедливий або менш справедливий, перерозподіляється між громадами. Україна в 2001 році знайшла певне рішення. Можна говорити, що це рішення краще або гірше. Єдине, що на чому я хотів би загострити увагу, що цей інструмент, він певною мірою системно невідворотній. Тобто більшість податків ми все одно будемо змушені, хоча б, можливо, після кількох років експериментів болісних, все одно збирати на єдиний казначейський рахунок і якимсь чином повертати назад в громади. Наразі, ну, дуже спрощено говорячи, ці кошти повертаються, половина цих коштів повертається через формулу, тобто ручних рішень там нема, хоча, звичайно, там є певний диявол в певних деталях. Половина цих коштів повертається...
А які диявол? Можете ви сказати, от конкретизувати? От де
можна було би конкретизувати, але я боюсь, що це нас таки заведе в дуже технічну дискусію, власне, але там дуже дрібні
діяволята. Це якісь корупційні діяволята. Речі, да? От чи як? Чи це просто недолугість?
Тобто, я би хотів би закінчити, власне, цю тезу підсумком, що формульна система, її можна покращувати, піддавати еволюційному розвитку, більше-менше вона працює і певною мірою відповідає, хоч попри те, що вона, якраз саме вона являється несправедливим об'єктом більшості нападок і атак, вона певною мірою працює. Друга половина коштів повертається у вигляді цільових трансфертів. Більша частина цих цільових трансфертів – це соціальні виплати. Ми до цього, можливо, повернемося через кілька хвилин. Там також, ну, умовно кажучи, є практичні нюанси, які, умовно кажучи, вирішуються. Тож можна вирішити без жодної реформи, просто, умовно кажучи, відповідальним адмініструванням і врядуванням. Частина цих коштів повертається у вигляді субвенцій, цільових субвенцій інфраструктурних. Ну, якщо, ну, знову ж так дуже спрощено говорячи. Саме інфраструктурні субвенції, очевидно, ну, власне, завжди, особливо останні роки, вони викликали найбільше нарікань.
Тому що це поле для корупції,
цей пул, очевидно, для корупції, але також це поле для ручного управління. Угу. Тобто це жах наших 90-х років, від якого, очевидно, воно вже трошки забулося, але від якого, очевидно, плакали мери, губернатори. Це ручний розподіл коштів. Тобто, справді, в 90-х роках всі гроші збиралися в Київ, і потім, ну, дуже спрощено кажучи, вручну роздавалися, тому дам, тому не дам, ти лояльний, тому тобі дам більше, ти не лояльний.
Це елемент тиску.
Це елемент тримання за горло і перекривання дихання будь-якому місцевому самоврядуванню. Тобто величезне досягнення 2001 року, яке хотілося б захистити, щоб воно не пало жертвою якихось поспішних реформаторських спроб, це половина цих коштів стала розподілятися за, власне, ну, математично складною, але прозорою, зрозумілою формулою, дуже спрощено кажучи, на одну особу, яка проживає в громаді. Частина цих коштів, друга половина коштів, там частина грошей йде на соціальні виплати. Ну, тут, умовно кажучи, теж мале поле для маневру, того, що, ну, це соціальні виплати, тобто це достатньо таки прораховані реципієнти цих виплат. Знову ж, ну, там, очевидно, ходять плітки про певну корупцію, але це не об'єкт для реформи, це об'єкт для просто адекватного врядування.
Ну,
просто нормального управління. Об'єкт інфраструктурних інвестицій справді викликав до останнього дня нарікання на несправедливий розподіл.
Тобто вони так і продовжуються в ручному режимі?
В ручному режимі, да. Так. Тобто перший об'єкт – це, умовно кажучи, наведення порядку, наведення якихось правил, зрозумілих критеріїв для розподілу інфраструктурних інвестицій.
А концепція ці правила вводить? Дає вона таку можливість розуміти, як це буде відбуватися, чи ні?
Скажімо так, достатньо широко обговорюється, були наробки по впровадженню, ну, певних прозорих правил, прозорих і зрозумілих правил гри в цьому секторі.
Тому що, враховуючи з того, що ви сказали, да, тобто, ну, насправді, ну, от знову ж таки, да, ця історія що потрібно більше давати свободи, да, там, скажімо так, фінансової на місцях, вона досить така суперечлива. Да? Ну, враховуючи те, що ви сказали.
Тобто в ній 50% правда, 50% вимисел. Я почав з вимислами, зараз перейдемо до правди. Так. Тобто, який підсумок з цієї моєї першої промови? Ми все одно наткнемося на реальність того, що практично неможливо територіально розподілити основні джерела податків. На сьогоднішній день більшість розвинених країн світу ті податки, які наразі функціонують в Україні, збирає централізовано і розподіляє назад в вигляді, шляхом якихось трансфертів, переважно формульних. Тобто можна вести мову про якесь покращення цієї формули, знову ж, але це не, ну, там не буде великого прогресу, тобто її можна просто покращувати. Якщо ми ведемо мову про фінансову автономію, що ми мусимо вести? Ми мусимо розуміти, що, тобто, нам потрібен податок, який буде територіальним, тобто який дуже легко ідентифікується.
Ну, територіальний зараз це на землю, так, правильно, податок
так.
на землю.
І потенційно це податок на нерухоме майно, тобто так, велике, те, велике майбутнє буде. Фінансової автономії місцевих бюджетів. Якщо відкрити очі і називати речі своїми іменами, це запровадження нового податку. Коли ми ведемо мову про ідеальний місцевий податок, це податок, який чітко ідентифікується його територіальне походження з точки зору реального платника податку. Тобто ми жодною мірою, як відповідальні громадяни, не повинні підпасти під маніпуляцію з формальними платниками податків. Формальний платник податку, той, хто сплачує, не має ніякого стосунку до кінцевого власника коштів. Ми мову повинні завжди розрізняти і вести мову лише про територіальність реальних платників податків, тобто реальних кінцевих власників цих грошей. Вони повинні йти в громаду, де проживає реальний платник податку, який приходить потім до місцевої влади і вимагає певних послуг. Тобто, ідеальний місцевий податок – це податок, якого можливо ідентифікувати його територіальне походження. І плюс, що важливо дуже пам'ятати, що часто забувається, це податок, де місцева влада може встановлювати ставку. Тобто, попри там очевидні певні технічні нюанси, наприклад, податок на прибуток громадян. Певною мірою в більшості випадків можна ідентифікувати територіальне походження реального платника цього податку. Ну, там є ця проблема з містами-супутниками, коли, умовно кажучи, людина може проживати в Броварах, працює в місті Києві, і знову ж, оскільки формальним платником податку є підприємство, яке перераховує, де працює цей громадянин, цей податок іде в Київ, а людина буде вимагати дитсадок, школу, парк в Броварах. Там є технічні рішення, в принципі, в сучасному світі на даному етапі розвитку інформаційних технологій це питання вирішується по ідентифікаційному коду та інше. Рішення можна знайти. Мова йде про те, що ідеальний місцевий податок, в нього повинна бути ще одна характерна риса. Це здатність, ну, логічна здатність місцевої влади встановлювати ставку. І, ну, якщо вже довести аргументацію до якогось трохи екстремального випадку, тобто, або відмінити його зовсім. Тобто податок на...
Тобто місцева влада може...
Може встановити ноль або встановити дуже високий податок. Це наш ідеальний місцевий податок. І повинен бути оцей зв'язок між платником, та ж сама влада повинна встановити цей податок і надавати послугу громадянину. Тобто, умовно кажучи, мер, ну, або там губернатор, або голова району обраний, оподаткувавши своїх громадян, повинен їм пояснити, на що пішов цей податок, і надати послугу.
Це публічність в тому, як використовується зібрані кошти.
Ця теза, не знаю, наскільки я її прозоро артикулював, вона викликає неймовірний супротив. Знову ж, і піддається маніпуляціями зі сторони...
Саме, ну, тобто, можливість місцевої влади самостійно встановлювати цей розмір податку. А
більшість,
чому?
Більшість промов, ну, які я, власне, чую в публічному просторі на цю тему, це, ну, певною мірою волання або вимоги, віддайте нам гроші. Знову ж, те, з чого я почав.
Тобто це місцева влада?
Каже, вона просто хоче отримати джерела доходів. Знову ж, те, з чого я починав, будь-яка дискусія про децентралізацію, це розподіл відповідальності. І в тому числі відповідальності, ну, якщо вже дуже спрощено, це відповідальність за непопулярні рішення. І вони завжди йдуть в парі. Доходи і ну, функції, послуги, видатки. Тобто, коли ми ділимо відповідальність, умовно кажучи, ми повинні отримати ситуацію, коли мер буде здатен приймати непопулярне рішення або закрити школу і пояснити це своїй громаді, що він заощаджує кошти і на що він їх тоді витрачає, або оподаткувати додатково своїх громадян і сказати їм це, умовно кажучи, на школу або на парк. Тобто, якщо є податок, який по своїй, по своїм технічним характеристикам не піддається місцевому регулюванню, то це вже у нас ну, йде певною мірою квазі-місцеве оподаткування. Зокрема, умовно кажучи, візьмемо для прикладу податок на доходи громадян. Можна ідентифікувати його територіальну приналежність. Ну, в теоретичних колах це відкрите питання, але чи готові ми ну, на рівні здорового глузду, як ми собі уявляємо, що в кожній громаді мер або губернатор в кожній області буде встановлювати свою ставку податку на прибуток громадян. Тобто, чи можемо ми собі уявити ситуацію, що, умовно кажучи, в Макарові мер раптом вирішить звести податок на прибуток громадян на ноль, а в Броварах підняти, ну, припустимо, я кажу вже трошки карикатурно, до 60%. Що ми отримаємо? Ну, очевидно, всі броварчани переїдуть в Макарів. Тобто є певні такі моменти, я кажу, питання цієї податкової конкуренції між громадами, воно достатньо відкрите, цікаве з академічної точки зору. Для простоти сьогоднішньої дискусії ми так собі вирішимо, я вас так закликаю собі спростити, прийняти певну спрощену тезу. Існуючі на сьогодні податки в Україні, вони не піддаються місцевому регулюванню. Лише один, ну, власне, два податок ще на землю і податок на доходи громадян, вони піддаються, їх можливо ідентифікувати їх територіальну приналежність. Тобто станом на сьогодні ми не маємо ресурсів для місцевих доходів. Але ми лише маємо потенційну можливість, запровадивши податок на нерухоме майно.
Так, але тільки податок на землю місцева влада має можливість встановлювати на свій розсуд, але знову ж таки там є. Тобто податок на прибуток – це те, що лишається, вони не мають права, і знову ж таки третій для них – це можливість і встановлювати свої там ставки і покращити свої фінансові якісь такі речі, це саме податок на нерухомість, який ми будемо мати.
Варто говорити, податок на землю – це такий собі квазі-податок на нерухоме майно, його, так сказати, прообраз. Він теоретично відповідає всім ознакам, основним ознакам хорошого місцевого податку. Єдине, що ну, його власне ресурсна база достатньо обмежена, тобто станом на сьогодні там збираються достатньо незначні кошти. Тому, якщо ми беремо якусь ідеальну картину ідеального, розвиненого, потужного місцевого самоврядування в будь-якій в розвинених країнах світу, як мінімум половину своїх доходів ці громади заробляють самі. Дуже спрощуючи, це власне свою половину своїх доходів вони отримують від податку на нерухоме майно.
І окрім того, ще половину те, що вони отримують по формулі від загальних зборів. Тобто
знову ж, значить, в умовно кажучи, в якійсь абстрактно розвиненій країні з розвиненим місцевим самоврядуванням громада половину своїх доходів отримує від податку на нерухомість, половину вона отримує від
трансфертів. І це, в принципі, це має бути, ну, скажімо так, схема, до якої повинна намагатися, ну, тобто, яку має досягнути Україна. Так? Тобто ми повинні цього прагнути. Тобто це така збалансована модель, яка для нас має бути
ідеальною.
Тому
ідеальна. Я боюсь, що відповідальна позиція, тобто коли заходить мова, віддайте нам податки такі-то, ну, боюсь, що це або свідома маніпуляція, або певна несвідома безвідповідальність, наголошую, нагадую, тобто в 90-х роках Україна з цим проекспериментувала, тобто це не то, що теоретичний досвід з книжок, в 90-х роках задокументовані всі ці експерименти, вони були достатньо невдалими, достатньо болісними. Знову ж, можна пройти цей шлях, знову піддавшись певному політичному тиску, але, знову ж, якщо ставитись відповідально до реформи, бажано, тобто ці основні податки не чіпати, якщо ми хочемо розвивати фінансову автономію місцевих громад, то це треба запроваджувати, і треба відповідально про це говорити, це треба запроваджувати податок на нерухоме майно, і тоді, умовно кажучи, губернатор або мер повинен пояснювати своїм громадянам, чого він їх оподатковує,
Але зараз вже ж в Україні запроваджується цей податок. Так,
тобто він передбачений, я так розумію, так. Там, тобто він вже декілька років існує в податковому кодексі, а його запровадження переноситься з року в рік. Угу. Тобто, можливо, з цього...
Я зрозуміла. Але якщо от на початку нашої розмови ви, в принципі, сказали, що наразі ця реформа, вона дискусія щодо неї така досить спекулятивна, зводиться вона до там збільшення фінансової автономії регіонів, що не зовсім правильно, враховуючи ті пояснення, які ви щойно дали. І є помилки от в тому, що ж насправді робиться з реформою. От могли б ви деталізувати ці речі?
Я сказав, що тема про збільшення фінансової автономії, вона лише частково справедлива. Тобто в тій мірі, коли ми говоримо, ми хочемо збільшити фінансову автономію місцевих громад і будемо запроваджувати податок на нерухомість, це все дуже легітимна, дуже справедлива теза. Коли хтось каже, віддайте нам податок на прибуток підприємств, або акцизи, або частку від ПДВ, того, що наша громада перерахувала в Київ стільки-то, а отримали менше, переважно це безвідповідальна маніпуляція, якщо трошки уникнути дипломатичної риторики. Якщо ми перейдемо до більш справді критично важливого і для успішної децентралізації теми, власне, в якій зашиті не маленькі дьяволята, а великі чорти, це, власне, тема відповідальності за надання послуг. То тут мені також би хотілося почати з невеличкої теоретичної ремарки, яку також, вже як відповідальні громадяни, які ведуть дискусію на цю тему, також необхідно усвідомлювати і розрізняти. Тобто у нас децентралізація – термін достатньо широкий. І в ній існує декілька, власне, розрізняють три рівня. І по глибині децентралізації, глибині автономії. Завжди в розмові про децентралізацію треба як мінімум для себе розрізняти, про що, власне, йде мова, про який рівень децентралізації. Термінологічно мова йде про... Почнемо з найлегших, вони найочевидніші. Тобто найглибший рівень децентралізації, на нього посилаються спеціалісти, використовують термін «деволюція». Тобто це найглибший рівень децентралізації, це повна відповідальність місцевої влади. Робіть, що хочете. Тема достатньо проста. Це парки, дороги, клумби, фонтани, сміття, місцева преса, місцеве телебачення. Тобто це певні сектори, вони не є надто інтенсивними, ресурсно інтенсивними, вони не вимагають багато грошей. І справді ми тут, умовно кажучи, як Україна, громада в широкому сенсі слова, могли би повністю з легкою душею девольвувати ці функції на повну відповідальність якогось рівня врядування, чи то села, чи то міста, чи то району, і віддати це на повний їхній відкуп. І, власне, це зроблено. Тобто це сектор власних повноважень громад. Інший відносно легкий рівень децентралізації – це найслабший рівень децентралізації, який називають деконцентрація. Тобто це певний сектор публічних послуг, щодо яких національний уряд зазвичай має високий рівень відповідальності. Проте його ефективно адмініструвати на місцевому рівні. Щоб не оперувати абстрактними поняттями, це соціальні виплати. Тобто, умовно кажучи, виплата по безробіттю чи при народженні дитини. Тобто, це національне рішення. Ми вирішили, що всі мами отримують однакову кількість грошей. Віддавати ці рішення на місцевий рівень небезпечно, того, що, умовно кажучи, ми отримуємо якісь певні викривлені стимули для міграції. Тобто, якщо якась громада вирішить давати виплати при народженні, а якась громада вирішить давати виплати, додаткові виплати пенсіонерам, то ми будемо бачити, що, умовно кажучи, сім'ї з дітьми почнуть їхати в громаду там, де ці виплати, відповідно, збільшуючи навантаження на місцевий бюджет, а пенсіонери почнуть їхати в іншу громаду, де додаткові виплати на пенсію. Тобто це знову ж відкрите питання, такого рівню соціальні виплати, як правило, рішення приймає національний уряд для всієї країни, проте місцева влада завжди краще знає клієнтську базу, веде облік і адмініструє, власне, ці виплати. Центральний уряд, як правило, повністю покриває Повністю фінансово це все забезпечує. На місцевому рівні це все адмініструється. Попри те, що це обліковується в місцевих бюджетах, умовно кажучи, це є теж такий умовно місцевий бюджет, того, що власне місцева влада. Тобто там нема простору для місцевих рішень, тобто, умовно кажучи, просте виконання. Найскладніший сектор, власне, навколо якого ламаються всі списи, тобто ні з приводу сектору деволюції, ні з приводу послуг, які були деконцентровані, особливих дискусій в Україні не ведеться. Тобто тут певною мірою є консенсус. Найгарячіша тема, найскладніша і найресурсно-ємніша – це сектор так званих делегованих повноважень. Складність цього сектору – це те, що, для простоти, знову ж, уявимо собі, застосовуючи здоровий глузд і якусь житейську логіку. Тобто мова йде про освіту, про охорону здоров'я і про частину соціального захисту, так звані соціальні послуги. Тобто це послуги вразливим категоріям населення, тобто дітям-сиротам, одиноким літнім людям. Тобто це в нашому контексті це інтернати, будинки престарілих і різного роду притулки. Тобто це найскладніший сектор публічних послуг, того, що знов же його справді, тобто є консенсус світовий з приводу того, що його ефективно надавати і адмініструвати, і фінансувати на місцевому рівні. Оскільки місцева влада найкраще знає потреби, найкраще бачить картину і здатна гнучко теоретично оперувати мережею установ і мережею надавачів цих послуг. Варто зауважити, що це найдорожчі послуги. Тобто, якщо ми говоримо про охорону здоров'я, освіту і соціальні послуги, тобто ми десь приблизно ведемо мову про якусь половину нашого бюджету. Я зроблю невеличкий крок назад до нашої першої теми, коли ми говорили про те, що існуючі на сьогодні податки ефективно адмініструвати і збирати на центральному рівні. Тепер, якщо ми повертаємось до теми наших делегованих повноважень, знову ж існує глобальний світ, так сказати, на найкращих світових практиках консенсус, що найдорожчі публічні послуги, як охорона здоров'я, освіту, і соціальний захист в широкому контексті, найефективніше надавати на місцевому рівні. І отут ми стикаємося з цим системним розривом. Тобто, скільки б ми не піднімали фінансову автономію місцевих громад, також мені хотілося б це червоним болдом виділити цю ідею, скільки б ми не піднімали фінансову автономію місцевих громад, то є межа, до якої ми її можемо підняти. Всі країни стикаються з цим системним, так званий вертикальний розрив між ефективним розподілом видаткових повноважень і ефективним розподілом податкової спроможності. Податкова спроможність ефективно розподіляється, зосереджується в центрі, в більшості країн. Видаткові повноваження тяжіють до певного рівня місцевого самоврядування. Цей вертикальний розрив в будь-якому випадку в більшості країн покривається трансфертами. Проблема в тому, що станом на сьогодні на Україні це 95% покривається трансфертами, в розвинених країнах 50% покривається трансфертами. Тобто піднімати фінансову автономію ми можемо шляхом запровадження ефективних нових податків на зразок податку на нерухоме майно, але в принципі є межа, до якої ми здатні це підняти. Повертаємося до делегованих повноважень. Станом на сьогодні кошти на фінансування делегованих повноважень надаються в громади шляхом трансферту вирівнювання, який ми вже згадували в сьогоднішній дискусії, який визначається формулою. Знову ж, можна покращувати цю формулу, але ми повинні розуміти, що, в принципі, ми перерозподіляємо одну і ту саму кількість грошей. Тобто якась громада, можливо, отримає більше, якась громада отримає менше. Але в цілому по країні ми не вискочимо за межі нашої бюджетної реальності. Складність цих так званих делегованих функцій, в їх певні так сказати, внутрішній суті. Тобто, тут немає ідеального рішення. І тут різні країни якраз справді знаходять різні рішення. І це питання вподобання, це політичного вподобання, умовно кажучи, політикуму, представників місцевого самоврядування і громади, до якої міри ми готові віддати ці повноваження на місцевий рівень, до якої міри ми готові миритися з нерівномірністю цих послуг, переводячи це в практичну площину, до якої міри ви готові миритися, що десь буде погана школа, десь буде хороша школа. Одні країни миряться з цим, і там справді дуже важливо, в якій школі навчається твоя дитина. А інші країни не миряться з цим абсолютно, знову ж, дуже спрощуючи, очевидно, багато практичних нюансів. Канада, Тобто, ну, вони вирішили з цим не миритися, тобто все мусить бути однаково. Тобто, незалежно, в якій ти школі вчишся, ти, в принципі, отримуєш... Варіація достатньо низька. Хорошого рішення тут немає, справді, це питання лише вподобання. Тобто, як країна хоче організувати, десь заохочуючи сильні громади, стимулюючи рефлекс виживання слабших громад, або, мовно кажучи, послабити їхні стимули для саморозвитку і для вдосконалення, але загарантувавши певні послуги, певний загальнонаціональний середній рівень цих послуг.
А вже там громади.
Да. Тобто... І тут ми якраз підвелись і вперлись в найбільше наше зло. Яке чомусь, як мені так здається, найменш присутнє у всіх цих дебатах. Тобто станом на сьогодні, дуже спрощуючи, гроші на соціальні послуги, на охорону здоров'я і на освіту діляться трансфертом вирівнювання з централізованого, ну не з абстрактного Києва, а з централізованого казначейського рахунку по формулі, дуже спрощено, однакова кількість ікс грошей на одного жителя в цій громаді. Нібито після цього, ну, тобто це наша бюджетна реальність, тобто в нас нема в системі більше грошей. Тобто ми мусимо їх звідкись забрати, щоб її збільшити. Знову ж, тобто це гра з нульовою сумою. Система бюджетна ділить гроші згідно з нашими бюджетними економічними реаліями, скільки грошей у нас в системі є, в країні є. Після цього нібито місцева громада, ну, це область, чи район, чи місто, отримавши цей так званий безумовний трансферт вирівнювання, тобто вже в його назві певною мірою передається ця його сутність, тобто це на вирівнювання їхньої спроможності надавати адекватний рівень цих послуг. Тобто таким чином нібито центральний уряд, тобто він демонструє свій рівень відповідальності, тобто ми вирівняємо цю вашу спроможність. Теоретично після цього кожна громада, кожна місцева влада повинна застосувати свої менеджерські і управлінські здібності, свою енергію, щоб в межах цих бюджетних реалій надати якомога кращий набір послуг і варіювати, умовно кажучи, набір цих послуг згідно з потреб місцевих громад. І це наше найбільше гальмо, того, що тут зараз найбільше зло. У 2001 році бюджетну систему реформували таким чином, вже ми пішли вперед від ручного управління і незрозумілих правил розподілу цих коштів. Проте сектор управління ключовими галузями залишився абсолютно нереформованим радянським динозавром. І тут наше найбільше зло. Тобто те, що гальмує розвиток нашого місцевого самоврядування, це відсутність галузевих реформ. Якраз наша бюджетна система, вона достатньо революційно була реформована, достатньо ліберально реформована. Тобто гроші, ось ми зібрали, ось вони в країні, ось вони розподілились. Після цього, в межах своїх обмежень, потенційно місцева влада могла би ефективно використовувати ці кошти. І тут цієї можливості нема. Того, що залишається сектор регулювання Міністерства освіти. Абсолютно нереформований сектор управління галузі охорони здоров'я, де ми успадкували всі норми, стандарти ще з радянських часів. Тобто це вертикально структурована система управління, контролю якості, де регулюється все до найдрібнішої дрібнички. На рівні міністерства, умовно кажучи, центрального міністерства в кожній галузі визначається вплоть до кількості бурячка в салаті в лікарні. І тут наша найбільша проблема – це цей розрив філософський. У нас є реформована бюджетна система і абсолютно нереформована система управління галузями. Тобто в перший же день після того, як новообраний мер виходить на свою роботу, він опиняється в певному такому шизофренічно підвішеному стані, коли він змушений якимсь чином виконувати імперативно нав'язані центральні інструкції, неймовірно деталізовані.
Ну, і насправді не настільки необхідні. Проблема в тому, що немає такої нагальної потреби в цьому.
Деталізувати до такого рівня.
Тобто це вже має бути точно повноваження
місцевої. І яким чином він мусить це натягти на бюджетну реальність, а цих грошей не вистачає. Тобто з першого ж дня він уже практично будь-який представник місцевого самоврядування системно порушує, він абсолютно не здатен, він стає вже об'єктом до якогось там прокурорського розслідування і... Так. Як мінімум
так. І от у мене коротеньке питання, щоб ми вже закінчили нашу з вами розмову. Так, а все-таки реформа, вона хоча б намагається дати там голові, місцевому голові, можливість там не бути настільки там настільки відомим, та тобто і підконтрольним цим всім директивам.
Так, Ірина, з того, що я чую, тобто чому це моя тривога, чого ми намагалися це сказати, що якраз що найбільші дебати, найбільш гарячі дискусії. Точиться про те, що віддайте нам такий податок, або віддайте нам такий податок, що це гра з нульовою сумою. Тобто ми забираємо гривню з одної кишені, перекладаємо в іншу. Тобто в цілому від цієї дискусії, як би ми це все не ділили, кількість гривень в країні не збільшиться. Джерело зла, джерело проблем – це галузеві реформи. Це децентралізація управління, власне, ключовими галузями. Це не тільки охорона здоров'я і освіта, і соціальні послуги, але це найбільші, найдорожчі, найресурсноємніші галузі. Але, очевидно, там спорт, культура та інші, просто вони менш дорогі.
Менш пріоритетні, в значному грошовому плані.
І наша тривога в тому, що саме над цим коренем проблем і неефективного надання послуг і, власне, витрачання грошей платників податків, про це ведеться мови менше. Але наша кінцева ціль – це надання управлінської автономії на місцевому рівні в керуванні галузями охорони здоров'я, освіти і соціальних послуг, плюс ще десь 5-6 менше. На прощання хотілося б ще раз буквально наголосити на тезі, яку я пробував захистити в нашій сьогоднішній розмові. Тобто, наріжна, найважливіша тема в дискусіях про децентралізацію – це хто готовий взяти відповідальність за непопулярні рішення і пояснення цих непопулярних рішень своїм виборцям, а не кому який податок відійде.
Добре, дуже сподіваюся, що все-таки вам вдасться досягнути цієї мети, щоб всім все-таки всі відчули цю реформу таку не зрозуміло, а реально, яка покращить життя. І нагадую нашим слухачам, що в студії програми «Територія» був Юрій Джигир, це консультант з питань публічних фінансів консалтингової компанії «Фіско». Говорили ми якраз про публічні фінанси, про те, яка має бути ідеальна, скажімо так, формула взаємодії між місцевими там та центральними надходженнями, та як вони мають бути співвідношення. І от пан Юрій нам сказав, що насправді ми не зовсім, що фокус реформи наразі трошки зміщений, і все-таки нам треба його приміщати в правильні об'єкти і працювати в трошки інших напрямках. Дуже вам дякую за розмову.